aktualijas.
Malonus Marijos radio klausytojai, būkite pasveikinti, pradedame aktualijų laidą, kurią šiandien skirsime kalbai apie nuolatinį diakonatą. Galbūt esate girdėję, Kauno arkivyskupijoje ši programa jau prasidėjusi yra, bet tuo tarpu yra tik pati pradžia ir mes šiandien kalbinsime svečius iš Škotijos bei Ispanijos, tai diakonus, kurie atvyko mums Lietuvoje pagelbėti pradėti šią programą. Kauno antrasis sinodas turėjo nutarimą, kad programa nuolatiniam diakonatui būtų labai naudinga taip pat ir mūsų Lietuvos bažnyčiai. Taigi šiandien apie tai ir kalbėsime. Noriu pasveikinti mūsų mielus svečius studijoje, kuriuos prašysime prisistatyti, padėkoti Kastantui Lukėnui iš bažnyčios žinių redakcijos, kuris sutiko maloniai pavertėjauti. Laidą vedžiu aš, kunigas Kęstutis Kėvalas. Taigi pirmiausia norime padėkoti jums už dalyvavimą, mieli svečiai, ir prisistatyti, kas esate ir koks jūsų atvykimo tikslas šiai Lietuva.
I'm Tony Schmitz. I'm a deacon from Aberdeen Diocese in Scotland. I was ordained 10 years ago.
Tony Schmitz yra nuolatinis diakonas, išventintas prieš 10 metų iš Škotijos Aberdino vyskupijos.
I'm a married man. I have 2 sons and 3 grandsons so far.
Svedęs, turi 2 sūnus, kol kas 3 anūkus.
And my work apart from the parish is to work for the Scottish Bishops Conference as the director of studies for the diaconate formation program.
Jis darbuojasi parapijoje, bet taip pat kitas jo darbo laukas yra darbas vyskupų konferencijoje rengiant nuolatinius diakonus.
I'm Bernard Farrell Roberts. I'm director of diaconal formation for the Maryvale Ecclesial Faculty in Birmingham, England.
Ir kitas mūsų svečias yra Maryvale institute Birmingemo arkivyskupijoje atsakingas už diakonų nuolatinį ugdymą, nuolatinio ugdymo programą.
I'm director of the diaconal formation program at Maryvale.
Jis yra diakonato ugdymo programos direktorius Maryvale institute.
Where we are involved in the formation of deacons for more than 22 dioceses.
Ir jie rengia diakonus 22 vyskupijoms.
I'm part of a small religious community.
Jis taip pat priklauso nedidelėje vienuoliniai bendruomeniai.
Called the Brotherhood of the Holy Cross.
Tai yra Šventojo Kryžiaus brolyjei.
And I live in Spain, in Tarragona.
Šiuo metu gyvena Ispanijoje, Tarragonoje.
In the archdiocese where my community looks after the pastoral and spiritual needs of English speakers.
Ir tenai toje vyskupijoje ta bendruomenė rūpinasi angliškai kalbančiųjų žmonių gyventojų sielovada.
So although my community was founded in Scotland, we are a community of the Archdiocese of Tarragona in Spain.
Nors ši bendrija, religinė bendruomenė buvo įkurta Škotijoje, bet jie dabar priklauso Tarragonos vyskupijos jurisdikcijai.
And in Tarragona, I'm involved in teaching bioethics and ethics in the local faculties.
Ir Tarragonoje jis dėsto bioetiką ir etiką vietiniuose universitetuose, fakultetuose.
And I'm due to be ordained a deacon in January of next year.
Ir ateinančiais metais jis turi būti išventintas diakonu.
Norėtume paklausti, kasgi yra tas nuolatinis diakonatas, kaip apibrėžtumėt šios tarnystės esmę?
It goes back to the New Testament. Jesus gave his apostolic ministry to his 12 apostles, and then the 12 apostles ordained 7 men to assist them, which is like the proto-diaconate.
Tai yra grindžiama apaštalinių laikų tradicija. Kaip žinome, Jėzus pašaukė 12 mokinių apaštalais, o šie 12 apaštalų paskyrė 7 diakonus patarnauti. Ir štai tas 7 diakonų ankstyvojoje bažnyčioje paskyrimas laikytinas tarsi proto diakonatu.
So if you like, the apostolic ministry in its fullness is given to the bishops as successors of the apostles.
Taigi, apaštališkoji tarnystė savo pilnatvėje yra teikiama vyskupams, kurie yra tiesioginiai Jėzaus pašauktųjų apaštalų darbo ir misijos tesėjai.
And part of their ministry they shared with deacons, and part, and the priestly part above all, they shared with presbyters or priests.
Štai vyskupai tą apaštališkosios misijos pilnatvę iš dalies pasidalijo su diakonais ir iš dalies su kunigais, kurie perėmė tą kunigiškąją apaštališkosios tarnystės dalį.
And today, on the day of recording this, is the memorial of Ignatius of Antioch, who in the year 107 said that all three orders of episcopate, bishops, presbyterate priests, and diaconate deacons are needed for the fullness of church ministry.
Šiandien, kai įrašome šią laidą, mes minime šventąjį Ignotą Antiochietį. Šis kankinys ankstyvosios bažnyčios 107 metais savo raštuose yra taip suformulavęs, kad visos trys apaštališkosios tarnystės episkopatas, presbiteratas arba kunigystė ir diakonatas yra būtinos perteikiant tą apaštališkosios misijos pilnatvę.
So we always work in the service of the bishop in the diocese and of the priest in a parish.
Taigi mes visuomet darbuojamės tarnaudami tos vyskupijos vyskupui ir tos parapijos, kurioje dirbame, klebonui.
Always in partnership and in collaboration with bishop, priest and lay people.
Mes visuomet dirbame bendradarbiaudami ir dalydamiesi savo užduotimis su vietos vyskupu, kunigu ir pasauliečiais.
In a threefold ministry,
ta trejopa mūsų tarnystė,
ministry or diakonija of the word,
tai yra tarnystė arba diakonija, žodžio diakonija,
so we catechize and we preach,
ta žodžio tarnystė arba žodžio diakonija reiškia, kad mes katekizuojame, skelbiame Dievo žodį.
And there's the diakonija or ministry of the altar.
Taip pat yra ir altoriaus tarnystė arba altoriaus diakonija.
Whereby we assist at the Eucharist.
Tai reiškia, kad mes dalyvaujame, pagelbėdami, švenčiant Eucharistiją.
And in the sacramental life, at the invitation of the parish priest, we would baptize, do weddings, do funerals.
Ir taip pat tame sakramentiniame gyvenime mes, raginant, kviečiant kunigui, taip pat galime tuokti, krikštyti, padėti laidoti.
And in the name of the church, we celebrate the liturgy of the hours, particularly morning and evening prayer for the church and for the parish.
Bažnyčios vardu, bažnyčios įgalioti, mes taip pat švenčiame valandų liturgiją, ypač rytines ir vakarines liturgines valandas, melsdamiesi už bažnyčią ir jos tarnautojus.
And in the third diakonia or ministry, particularly of charity and leading the charitable activities of diocese and church.
O diakonijos trečiasis aspektas tai yra artimo meilės darbai, tai yra vadovavimas, dalyvavimas tuose artimo meilės darbuose, kuriuos vykdo bažnyčia.
To encourage it, to develop it and to, for example, work for justice and be specialists in Catholic social teaching.
Mes tiesiog tai puoselėjame, inicijuojame ar specializuojamės bažnyčios socialinėme mokyme ir darbe.
Tony mentioned a very important word, then he mentioned service.
Tony savo kalboje pavartojo labai svarbų žodį, savoką tarnystė.
And diakonija, which means service.
O pats žodis graikiškas diakonija ir reiškia tarnystė.
Is the great ministry of the deacon.
Tarnavimas yra didžioji diakono tarnyba.
So the deacon represents Christ in his service.
Diakonas savo tarnavimu vaizduoja, atstovauja Kristų.
If we go back to the New Testament, we can see that Christ came to serve, not to be served.
Jeigu pažvelgsime į Naująjį Testamentą, tai matysime, kad Kristus atėjo tarnauti, o ne kad jam būtų tarnaujama.
So, and if we look at the life of Christ, all his life was one of service.
Jeigu pažvelgsime į Kristaus gyvenimą, tai visas jo gyvenimas buvo tarnavimo gyvenimas.
And we can say the same of Our Lady too.
Tą patį dalyką galėtume pasakyti ir apie Mariją, Dievo motiną.
So for many deacons, Our Lady will be the perfect example for them of what their service should be.
Taigi daugeliu diakonų Dievo motina Marija bus puikiausias pavyzdys to, kuo jie kaip diakonai turėtų tapti, būti.
So the deacon then is, Tony has said earlier today, the deacon is the number two.
Taigi diakonas yra, kaip jau Tonis pabrėžė, yra tarsi tas antrasis asmuo.
And he serves when it comes to the ministry of the altar.
Kai diakonas ateina ir tarnauja prie altoriaus,
he serves the celebrant.
Jis patarnauja tam dvasininkui kunigui celebruojančiam šventąją auką.
And in relation to the diocese,
o vyskupijos atžvilgiu diakonas yra,
he is the servant of the bishop.
Vyskupo tarnas.
And when it comes to the work in the parish of charity,
o jeigu paimsime tą artimo meilės darbų lauką parapijoje,
he serves the people of God.
Tuomet diakonas yra tas, kuris tarnauja Dievo tautai.
So the whole of his life in all of his three munera is dedicated to service.
Taigi visas jo gyvenimas, visos tos jo munera, lotiniškų žodžių vadinamos užduotys ar pareigos, yra nukreiptos į tarnavimą.
Another way of putting it very simply, and Pope John Paul put it this way, that the bishop represents Christ the high priest in his fullness.
Ir štai jeigu dar visais paprastais žodžiais tai bandytume nusakyti, tai sekdami popiežiaus Jono Pauliaus antrojo žodžiais sakytume, kad vyskupas atstovauja Kristų aukščiausiąjį kunigą su visa pilnatve.
And the priest represents Christ as head and priest.
Kunigas savo ruoštų atstovauja Kristų kaip galvą ir kaip kunigą.
And the deacon represents Christ as servant.
O diakonas atstovauja Kristų kaip tarną.
Malonus Marijos radio klausytojai, primenam, kad girdite aktualijų laidą. Šiandien brangiai kalbamės apie nuolatinio diakonato tarnystę. Dabar muzikinė pertraukėlė, po jos pratęsime mūsų pokalbį. Klausytojai, laida aktualijos, nuolatinis diakonatas Lietuvoje, tai yra labai nauja samprata ir savoka. Mūsų kaimynai, europiečiai, taip pat ir amerikiečiai kitose vakarų kraštuose jau yra įsitvirtinusi nuolatinio diakonato tarnystė bažnyčioje. Todėl mes pradėdami šią naują tarnystės programą, formacijos programą ir norime jums brangiai pristatyti, kokia tai tarnystė, na ir kaip ją reiktų bažnyčioje vertinti bei priimti.
Permanent deacon is a quite a new thing for our Lithuanian context, but it exists already for many years in neighboring European countries and also in United States and other countries. So we would like to present to our people the understanding of this ministry, what is supposed to be done by the permanent deacons in the church.
Norėtume svečių paklausti, kaip ši tarnystė buvo priimta jų kraštuose, kada ji buvo pradėta.
Well, that happened 25 years ago in Scotland and a little longer than that ago in England.
Škotijoje tai buvo įvesta prieš 25 metus ir dar kiek anksčiau nuolatinio diakonato tarnystė įvesta Anglijoje.
And in my own diocese, the now Archbishop Mario Conti was the first to introduce it to Scotland.
Ir štai mano iskupijoje arkivyskupas Mario Conti buvo tas pirmasis ganytojas, kuris šią tarnystę įsteigė Škotijoje.
And he prepared the way very well by catechizing and teaching both his own priests and the lay people about what a deacon is.
Ir štai tas ganytojas labai gerai parengė Dievo tautą šiam naujam dalykui. Jis katekizavo tiek savo vyskupijos kunigus, tiek pasauliečius, pamokydamas, paaiškindamas apie tą įvedamą naują bažnyčioje, atnaujinamą bažnyčioje tarnystę.
But it is true that in our diocese, even at that time, we were short of priests.
Tiesą sakant, net ir tuo metu, prieš 25 metus, mūsų vyskupijoje ir tuomet jau trūko kunigų.
But deacons can never be substitute for priests.
Tačiau į diakonus niekuomet negalime žvelgti kaip į pakaitalą. Jie negali būti kunigų trūkumo pakaitalai.
Although there is some overlap of pastoral and sacramental life that deacons can lead.
Nors yra tam tikras sielovados darbo laukas, sritys, kurias diakonai gali perimti ir kuriuose jie gali pavaduoti kunigus.
Their ministry is a very distinct ministry.
Tačiau diakonų tarnystė yra labai skirtinga nuo kunigų tarnystės.
So even in countries where there are more than enough priests,
taigi net ir tose šalyse, kur kunigų tikrai pakanka,
there will always be a need for deacons to represent what Pope Benedict the 16th says is the charitable dimension of the church. They symbolize that.
Net ir tuose kraštuose, kur kunigų tikrai netrūksta, visuomet reikės diakonų, kurie, popiežiaus Benedikto 16 žodžiais, atvaizduotų ar pateiktų tą bažnyčios artimo meilės atliekama dimensija ar bažnyčios gyvenimo aspektą, kurį išreiškia tarnavimas per artimo meilę.
So there is a little danger of introducing the diaconate only when a shortage of priests begins to manifest itself.
Taigi yra tam tikras pavojus galvosenoje, būtent stengiantis įvesti, imantis įvesti nuolatinio diakonato tarnystę tik tuo met, kai trūksta kunigų.
Because that can distort the profile or ministry of the diaconate.
Nes tokia galvosena gali kiek iškreipti diakonato tarnystės sampratą.
Our world is full of people who have not heard of Jesus properly.
Juk mūsų pasaulyje yra daugybė žmonių, kurie pakankamai gerai nėra girdėję apie Jėzų.
The spiritually and the materially impoverished.
Netrūksta žmonių, kurie tiek dvasiškai, tiek medžiaginių požiūrių yra skurde.
The people on the margins of society who need to be served in the name of Jesus Christ.
Netrūksta žmonių, kurie yra nustumti į visuomenės paribius ir kuriems reikia atnešti Kristaus meilę.
So there is a permanent need for a permanent diaconate.
Taigi yra nuolatinis poreikis tos nuolatinio diakonato tarnystės.
In England, England and Wales, the situation, it has not been an easy path.
Anglijoje ir Velse tai nebuvo lengvas kelias įvedant diakonatą.
It's a larger area with more dioceses and it's very difficult to have, as I have in Scotland, one program for the whole of the area.
Reikia atsižvelgti, kad Anglijoje ir Velse yra daug vyskupijų, kurios yra gerokai skirtingos ir įvairios. Tai ne ta situacija kaip Škotijoje, kur jiems pakako vienos programos visiems diakonams toj tame regione rengti.
So when the permanent diaconate was restored to the church,
taigi, kai buvo į bažnyčią grąžinta nuolatinio diakonato tarnystė,
each bishop was allowed to introduce or not introduce the
diaconate. Kiekvienam vyskupui buvo palikta laisvė apsispręsti ar įvesti tą tarnystę iš naujo į bažnyčią ar ne.
And this unfortunately led to some bishops introducing programs and other bishops not.
Ir nelaimei dėl to kilo tokia situacija, kad kai kurie vyskupai šią tarnystę įvedė, o kai kurie ne.
And the formation of deacons in the diocese was then individual to that particular diocese.
Ir štai dėl to diakonų ugdymas tuomet buvo tiesiog skirtingas, paliktas individualiai pagal kiekvieną vyskupiją.
Often one priest would be appointed as director of diaconal formation.
Kur vyskupijose paprastai būdavo paskiriamas kunigas atsakingas už nuolatinių diakonų ugdymą.
And because of lack of resources,
ir dėl lėšų stygiaus, dėl išteklių stygiaus,
the formation would be not complete.
Tas diakonų ugdymas nebūdavo pakankamai gero lygio.
The unfortunate consequence in England,
ir štai to dalyko negera pasekmė Anglijoje buvo štai kokia.
Was that we have a lot of deacons who aren't formed in every way.
Pasekmė yra ta, kad Anglijoje turime daug diakonų, kurių dvasinis ugdymas nebuvo pakankamas.
And this led to a lot of parishes, a lot of priests having poor experiences with the early deacons.
Ir todėl netrūksta parapijų ir kunigų, kurių patirtis bendradarbiaujant su diakonais buvo nekokia.
So the programs we have now, such as Tony's program in Scotland and my program in England,
ir štai dabar tos programos, diakono Tonio vedama programa Škotijoje ir mano vadovaujama Anglijoje,
are now addressing a lot of the issues by giving a holistic formation.
Štai mūsų vedamos programos dabar atsižvelgia į tuos ankstesnius trūkumus ir mes siekiame pilnatviškesnio būsimųjų diakonų ugdymo.
But unfortunately, we're not starting from the beginning, we're starting from a negative position.
Tačiau dabar nelaimei nebėra ta pati starto pradžios situacija, bet mes jau pradedame atsispirdami nuo ankstesnių šiek tiek neigiamų patirčių.
But as we have more deacons who are well formed working in the parishes and working in their dioceses.
Tačiau vis dėlto turime daugybę kunigų, didžiąją dalį diakonų, kurie yra gerai paruošti ir gerai darbuojasi vyskupijose.
Their activities are winning hearts and minds of the clergy.
Taigi, tų gerai besidarbuojančių diakonų veikla tikrai įtikina dvasininkijos kunigų širdis, tiesiog jie įtikina kunigus savo geru tarnavimu.
One of the things which delights us about Lithuania,
vienas iš dalykų, kuris mus džiugina čia Lietuvoje,
is that the program being formed by Kaunas,
mums buvo painformuota, kad kol kas nuolatinių diakonato ugdymo programa pradedama Kauno arkivyskupijoje,
is being put together in a holistic way using traditional facilities.
Ir štai mus džiugina tai, kad ši programa pradedama žvelgiant į visumą ir turint kitų mokymo resursų ir mokymo institucijų visumą.
So we're very confident that the future here will be of well-formed deacons.
Todėl mes tikrai turime pakankamo pagrindo pasitikėti, kad ateityje čia bus rengiami tikrai gerai išugdyti gero lygio gerai paruošti diakonai.
And in this way you'll avoid a lot of the problems that we've experienced in Great Britain.
Ir tuo keliu eidami jūs išvengsite daugybės problemų, kurias mes patyrėme Didžiojoje Britanijoje.
Because in 1998 the Holy See promulgated new norms.
Nes 1998 metais Šventasis Sostas išleido naujas normas nusakančias,
which expected the formation of permanent deacons to be of as high a standard as seminary formation for priests.
Naujas normas nusakančias nuolatinių diakonų rengimą ir štai tose normose yra įtvirtinta nuostata, kad nuolatinių diakonų ugdymo lygis turi būti toks pat aukštas, koks yra kunigų seminarijose būsimųjų kunigų rengimo lygis.
Because if you're an ordained minister of the church and an official spokesman for the church,
nes jeigu jau žmogus yra išventinamas bažnyčios vardu ir jis iš tikrųjų kalba bažnyčios vardu.
You need to know the teaching of the church and be able to transmit it well.
Tai toks žmogus turi gerai pažinti bažnyčios mokymą ir mokėti gerai bažnyčios mokymą perteikti.
Whether you're working in parish ministry, prison chaplaincy, hospital chaplaincy, whatever field you're working in.
Nesvarbu, kur tas žmogus, tas diakonas darbuotųsi, ar parapijoje, ar kaip kalėjimo kapelionas, ar kaip ligoninės kapelionas.
But because the men typically are still in secular work, they cannot be formed in a seminary, but the method of formation has to be different.
Tačiau kadangi nuolatinio diakonato tarnystėje paprastai angažuojasi žmonės, turintys profesinius darbus taip pat sekuliariame pasaulyje ir jie negali skirti laiko tokiai ugdymo programai, kaip yra kunigų seminarijose. Todėl nuolatiniai diakonai turi būti ugdomi pagal specifinę programą.
Most of them will be married men, but some of them will be celibate single men.
Daugelis iš tų nuolatinių diakonų bus vedę vyrai, tačiau gali būti ir taip, kad nuolatinio diakonato tarnystėj bus šventinami taip pat nevedę vyrai gyvenantys celibate.
Spanning that world of the church and the secular world in their professions.
Ir štai ta įvairovė atitinka ir sekuliaraus pasaulio įvairovę su visomis pasaulyje egzistuojančiomis profesijomis, darbais.
And being able to be witnesses in the world of work in a way which priests often cannot reach.
Ir štai diakonų privalumas yra tas, kad jie tame pasaulyje su visa darbų ir profesijų įvairovė gali pasiekti tas sritis, kurių kunigas dažnai neįstengia pasiekti.
As Pope Benedict says, it's the presence of the church in that world of work.
Kaip popiežius Benediktas XVI yra pasakęs, bažnyčia per diakonų tarnystę dalyvauja, būna toje profesinio darbo aplinkoje.
Gal galėtumėt atskleisti, kaip yra išdėstyta programa ugdyti diakonams, kaip atrodo tas pasirengimas diakonų tarnystėje laike išdėstytas?
The essential thing, Tony mentioned the diaconal norms documentation written by the Congregation for the Clergy and the Congregation for Catholic Education.
Dar aš norėčiau vieną dalyką pridurti, Tony užsiminė apie tas katalikiškojo auklėjimo kongregacijos ir Vatikano kunigų kongregacijos parengtas diakonų ugdymo normas.
And the documents are very specific in the requirements they place on the education and the formation of the deacon.
Ir šiuose dokumentuose labai konkrečiai yra nusakomi reikalavimai keliami diakonų ugdymui.
So the programs we run in Britain are based on those documents, on the two documents.
Taigi mūsų diakonų ugdymo programos, kurias mes vykdome Didžiojoje Britanijoje, yra būtent grindžiamos tais Vatikano dikasterijų minėtais išleistais dokumentais.
It's very important that all programs are based on the documents because they do ensure that the formation is the correct formation for holy orders and for the diaconate.
Ir labai svarbu yra garantuoti ar užtikrinti, kad mūsų ugdymas remtųsi tomis Vatikano išleistomis visuotinėje bažnyčioje priimtomis normomis, nes tokiu būdu yra išvengiama kokių tai ugdymo spragų ar trūkumų.
So once a man is accepted by the bishop with the consent of his full consent of his wife if he's married.
Taigi, tarkime, pradžia ugdymo būtų tokia, kad vyras yra priimamas kaip diakonystės kandidatas pirmiau visiškai sutikus, gavus pilnutinį sąmoningą jo žmonos pritarimą.
There is a year which is called a propedeutic year, which means a year of discernment.
Tuomet pirmieji metai vadinami propedeutiniais arba pašaukimo tyrimo metai.
Which is not so much a study year, but a year of prayer, a year of discernment, a year of learning to pray the liturgy of the hours.
Šie metai skiriami ne tiek studijoms, o veikiau maldai, dvasiniam tyrimui, mokymuisi, melstis valandų liturgiją,
but also reading the catechism of the church as a foundation for future studies.
Bet taip pat per tuos metus skaitomas, studijuojamas Katalikų bažnyčios katekizmas, kuris sudaro būsimųjų studijų pagrindą.
At the end of that year, if he is accepted to go forward, begins four-year study program.
Jeigu po tų parengiamųjų propedeutinių metų tas kandidatas yra priimamas tolesnėms studijoms, tuomet įžengiame į tą kitą 4 metų trukmės studijų etapą.
As long as his wife has also given her consent at that point.
Priduria, kad taip pat tam apsisprendimui po parengiamųjų metų taip pat reikalingas dar kartą kandidato žmonos sutikimas ir pritarimas.
And then a program of studies leading towards a pontifical ecclesial degree.
Ir tuomet studijų metai, per tuos metus, studijos yra baigiamos popiežiškojo mokslinio laipsnio įgyjimu.
Which involves human formation, academic or theological formation, spiritual formation and pastoral formation.
Tai antropologinis žmogiškasis ugdymas, dvasinis teologinis ugdymas, pastoracinis ugdymas.
And ironically, it is the case that most men who put themselves forward are already men deeply involved in the work of their parish.
Na ir gal kiek paradoksalu, bet daugelis žmonių, vyrų ateinančių į šią tarnystę, jau ir iki tol būna įsitraukę į sielovados darbą savo parapijose.
It is important that they withdraw a little from those activities.
Ir štai pasirengimo diakonatui metu svarbu, kad jie kiek atsitrauktų nuo tų iki šiol būtos veiklos savo likšiolinio įsitraukimo į parapijos veiklą.
Because the study involves between 15 and 20 hours a week.
Nes studijos reikalauja, kad jie studijoms skirtų 15-20 valandų studijų per savaitę.
So the candidates have to pay attention to and do full justice to their first sacrament if they're married, to their marriage and family.
Taigi kandidatai į diakonatą turi apdairiai suplanuoti savo laiką, kad turi pakankamai skirti laiko savo pirminiam pašaukimui, kuriam yra įsipareigoję per santuokos sakramentą savo šeimai.
And justice to their secular employer.
Jie taip pat turi tinkamą laiko dalį skirti savo profesiniam darbui, kuriam yra angažavęsi.
Unless they're in the fortunate position of having been able to retire early in order to do this.
Nebent kartais taip laimingai susiklosto aplinkybės, kad žmogus gali kiek anksčiau išeiti į pensiją.
And then in the course of those 4 years, they study all the modules, scripture, dogmatic theology, moral theology, liturgy, scripture and so on.
Ir štai per tuos studijų metus kandidatai studijuoja įprastinius teologinių studijų modelius, dogminę teologiją, moralinę teologiją, šventąjį raštą.
Writing an essay every 6 weeks.
Kas 6 savaites kandidatai paprastai pateikia darbą raštu.
Attending 4 residential weekends a year in Scotland.
And in England.
Škotijoje ir Anglijoje kandidatai per metus turi 4 tokius rekolekcijų ar studijų savaitgalius, per kuriuos jie taip pat ir toj vietoj ir gyvena, reiškia su atsitraukimu nuo savo šeimos pareigų.
So 3 of those weekends are for studying the modules.
Taigi 3 iš tų minėtų savaitgalių yra skirti tų teologinių modulių studijoms.
And 1 weekend entirely devoted to homiletics preaching.
O 1 studijų savaitgalis skirtas ištisai homiletikai arba pamokslavimui.
And then 1 entire week, which is residential in the summer.
Taip pat vasaros metu 1 savaitė yra skiriama,
which is given to pastoral and liturgical formation and public speaking, etc.
pastoraciniam, liturginiam ugdymui, viešo kalbėjimo įgūdžiams lavinti ir kitiems dalykams.
Child protection and so on.
Teisiniams dalykams, kaip jaunuolių vaikų teisinė apsauga ir kitokiems.
And then within the parishes they are placed with a pastoral plan.
Štai parapijose tas diakonų ugdymas yra suderintas su pastoraciniu planu.
Needing to demonstrate through a portfolio of activities.
Tai yra taip pat derinama su diakono veiklos visa visuma.
Their organizational skills, their leadership skills, their catechetical skills and so on.
Tai štai parapijose tas diakonų ugdymas yra organizacinių įgūdžių lavinimas, katechetinių įgūdžių lavinimas ir kiti praktinio tarnavimo dalykai.
And in the last 2 years, how to do a baptism, a wedding, a funeral, and so on.
O per kitus 2 studijų metus diakonai mokomi, kaip atlikti liturginius veiksmus, santuoką, krikštą, laidojimą.
We also get the students to reflect theologically. Instead of just looking at practical things, but start reflecting theologically.
Taip pat mūsų tikslas yra mūsų kandidatų, studentų ugdyti teologinio apmąstymo gebėjimą, ne tik, kad jie dalykus išmoktų teoriškai.
So we encourage them to attend different pastoral activities in their parishes.
Mes raginame, kad mūsų diakonystės kandidatai dalyvautų įvairiose sielovados veiklose srityse parapijose vykstančiose.
And then to look at each of those activities from a perspective of if Christ is at the center of that activity.
Tiesiog kviečiami dalyvauti tose įvairiopose parapijose vykstančiose veiklose ir įvertinti, ar toje konkrečioje veikloje tikrai Kristus yra statomas ar iškeliamas į tos veiklos centrą.
And how these activities bring those present closer to God and to the salvation of their souls.
Taip pat jie kviečiami apmastyti, kaip tos konkrečios parapijose vykdomos veiklos žmonės atveda arčiau prie Dievo ir leidžia geriau vykdyti jų išganimo darbą.
And some of the, at the summer school also we cover such things that as pastoral healthcare.
Taip pat per vasarą vykstančius kursus mes taip pat studijuojame tokius dalykus kaip sveikatos apsaugos sielovada.
And also the education system, how the deacon can be serve in the schools or in education in general.
Taip pat studijuojame švietimo sritį, keliame klausimus, kaip diakonas gali dalyvauti ugdymo institucijų, mokyklų, kitų ugdymo institucijų darbe.
It's also an opportunity for them to discuss things like prison chaplaincy or hospital chaplaincy and that sort of work too.
Taip pat būna proga susipažinti su tokiomis darbo sritimis kaip kapelionystė ligoninėse, kalėjimų kapelionų darbas.
Because in Britain a lot of the chaplaincy work is paid. So for a deacon they have the opportunity sometimes to take on chaplaincy work and therefore get an income.
Britanijoje kapelionų darbas yra apmokamas. Todėl daliai diakonų tai taip pat yra galimybė už tą atliekamą sielovados darbą gauti tam tikrą apmokėjimą.
So this formation, as Tony was mentioning earlier, carries on for 4 years.
Taigi šis ugdymo kursas, kaip jau buvo minėta, tęsiasi 4 metus.
Degree course, if it's a distance learning degree course, is normally 5 years.
Tačiau moksliniam laipsniui gauti, jeigu tai yra nuotolinis mokymas ar neakivaizdinis mokymas, tai paprastai studijų trukmė yra 5 metai.
So the practice in Britain is for the candidate to be ordained after 4 years.
Taigi Didžiojoje Britanijoje yra įprasta praktika, kad kandidatai į diakonystę yra išventinami po 4 metų studijų.
And then many of them continue studying for a 5th year to complete their degree.
Tačiau ir po išventinimo daugelis iš jų ir toliau tęsia studijas, kad gautų tą mokslinį laipsnį.
And then we find that several, quite a good number of deacons will then continue education after that.
Taip pat pastebime, kad daugelis diakonų, net ir gavę bakalauro laipsnį, ir toliau tęsia savo studijas.
Where they may do masters and get licenses.
Ir jie tampa magistrais, licenciatais.
Or study canon law.
Ar tęsti bažnyčios kanonų teisės.
And now we have deacons in the United Kingdom and in Spain.
tokių diakonų turime Jungtinėje karalystėje ir Ispanijoje, kurie
who are diocesan chancellors,
kurie yra savo viskupijų kancleriai,
or work in the finance departments,
ar darbuojasi viskupijų kurijų ekonomo tarnybose,
or bishop secretaries,
kurie atlieka viskupų sekretorių darbą.
So carrying out a lot of paid employment within the church as well.
Taigi jų darbas bažnyčioje taip pat ir būna ir apmokamas.
Ką norėtumėte palinkėti mūsų diakonams, būsimiems diakonams ir šiai programai, kuri pradeda savo gyvavimą Lietuvoje?
I was very delighted to come to Kaunas 3 years ago as part of a delegation from the International Diaconate Center, and at that time I know that the Archbishop was thinking about it.
Aš labai džiaugiuosi, kad galėjau jau prieš 3 metus čia atvykti kaip tokios tarptautinės diakonato rengimo centro narys, ir jau anomet žinojau, kad Kauno arkivyskupas rengiasi įvesti šią tarnystę.
And it is good that he has led the way now.
Ir labai gera, kad ganytojas parengė tam įvedimui.
And I am certain that with the ordination of the first few good candidates in this archdiocese.
Ir aš esu įsitikinęs, kad išventinus tą keletą tikrai gerai parinktų kandidatų šioje arkivyskupijoje,
there will be priests who will say, I would like a deacon like that.
Tikrai pasigirs kunigų balsų, kurie sakys, ir aš noriu turėti tokį diakoną kaip štai šie.
To help me with more work than I can cope with.
Noriu, kad diakonas padėtų man susidoroti su ta didžiule darbo apimtimi, kurios vienas nesugebu aprėpti.
And my wish and my hope and even my certainty is that within 5 years of those first ordinations, the other dioceses in Lithuania will follow in those footsteps.
Ir mano troškimas, ir netgi turiu tam tikrą tikrumą, įsitikinimą, kad per tuos 5 metus, kai bus šioje viskupijoje parengti ir išventinti naujieji diakonai, taip pat ir kitos Lietuvos viskupijos įsitrauks ir norės turėti nuolatinių diakonų tarnystę.
Because whether in Eastern Europe or Western Europe, we're fighting the same problems of secularization and the need for new evangelization.
Nes tiek rytų, tiek vakarų Europoje mes susidurėme su panašiais poreikiais ir iššūkiais ir naujosios evangelizacijos poreikiu.
And it has been an immense pleasure to come to Lithuania.
Man didžiulis malonumas buvo ta galimybė atvykti į Lietuvą.
I'd like to just say how privileged I am to be allowed to be here and to be part of the beginning of something which I consider to be so important in Lithuania.
Aš taip pat noriu pasidžiaugti tą galimybę, kad galėjau dalyvauti pradedant tokį svarbų dalyką Lietuvoje.
Being involved in diaconal formation is one of the greatest gifts, I think, that can come to any teacher.
Aš manau, kad galimybė įsitraukti būsimųjų diakonų rengimą yra didžiulė dovana bet kuriam dėstytojui.
We see men changing as God changes them.
Mes tiesiog matome, kaip mūsų rengiamieji kandidatai keičiasi, kaip Dievas juos perkeičia.
And God uses those of us in formation to help in this task.
Ir Dievas tiesiog pasinaudoja mumis, ugdytojais, kad mes padedame Dievui, jo Dievo vykdomame darbe.
I see Lithuania now, I see Kaunas moving forward with a very strong program.
Aš matau, kad Lietuva ar Kauno arkivyskupija tikrai startuoja, pradeda labai stiprią programą.
From what I've seen, I'm certain it will be a very good program that would lead to very good diaconal formation.
Kiek aš esu su to susipažinęs, tai matau, kad tai tikrai gera, stipri programa, kuri užtikrins gerą būsimųjų diakonų ugdymą.
And my wish for Kaunas and my wish for Lithuania is that the diaconal program is such a success that it spreads to every area, as Tony said, of Lithuania.
Ir mano troškimas tiek Lietuvai, tiek Kauno arkivyskupijai yra toks, kad šis diakonų rengimas būtų toks sėkmingas, kad ta sėkmė pasklistų į kitus regionus ir į kitas viskupijas.
And I view our visit here today as being part of the new evangelization.
Štai taip pat šis darbas, kurį mes darome, yra naujosios evangelizacijos užduoties dalis.
As within the one universal church, we all help each other.
Ir štai yra svarbu matyti, kaip mes, būdami visuotinės bažnyčios nariai, padedame vieni kitiems.
So thank you for giving me this opportunity.
Taigi dėkoju už man suteiktą galimybę.
Malonus klausytojai, girdėjote laidą Aktualijos. Dėkojame, kas buvote šią valandėlę kartu su mumis. Norėjome jūsų